Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. U četvrtak 25. februara 2016. ovo su najvažnije vijesti. Sud Bosne i Hercegovine državnu ministricu odbrane Marinu Pendeš oslobodio optužbi za nesavjestan rad u službi i krivotvorenje službene isprave.
Sudija suda Bosne i Hercegovine Branko Berić naveo je kako aktuelna ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš nije prekršila zakon uposlivši Ivu Miru Jovića kao savjetnika u svom kabinetu u vrijeme dok je obnašala funkciju zamjenice ministra.
Pred odjelom za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine održana statusna konferencija u predmetu Sakib Mahmuljin. Prvo ročište zakazano za 23. mart. Evropska banka za obnovu i razvoj najavila finansiranje autoputeva u Bosni i Hercegovini u iznosu od 300 miliona eura, izjavio predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić nakon povratka s investicijske konferencije u Londonu.
Govorimo dakle o sredstvima koja će biti sukcesivno povlačena ove i u naredne tri godine. Dakle, ove godine bi trebalo biti povučeno neki 76 miliona eura, a naredne tri godine po 70 miliona eura.
Potpredsjednik Federacije Milan Dunović uputio zahtjev Entitetskom ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti nacionalnog sastava federalne vlade od juna do oktobra 2015. zbog šest ministara Bošnjaka umjesto sedam, kako propisuje Ustav. U Tuzli danas je jednoglasno usvojena rezolucija gradskog vijeća protiv skladištenja plina u ovom gradu. Tome se protive i stanovnici naselja gdje je planirano da se skladište nalazi.
82 kuće znači tetima plus minus, eto. Ja se nikad to ne bi složio. Sav narod ova isto. Treba da se zabrani znači staloženje plina i tu.
U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije održana komemoracija povodom pogibije službenika ambasade u Tripoliju Slađane Stanković i Jovice Stepića. Prema istraživanju provedenom ovog mjeseca, 48% građana Crne Gore ima formirano pozitivno mišljenje o NATO savezu. Vlada Hrvatske donijela odluku da zagrebački aerodrom Pleso dobije ime po prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U Briselu dvodnevni sastanak posvećen migrantskoj krizi dan nakon što su se Austrija i zemlje Balkana dogovorile da će uvesti mjere kojim će ograničiti ulazak izbjeglica i migranata. Evropski komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos.
Usamljene inicijative neće nas nigdje odvesti. U ovom trenutku na kocki su ljudski životi i jedinstvo Evropske unije. Ovo je trenutak velike odgovornosti, a vrijeme nam više nije saveznik.
Njemački parlament raspravlja o novim mjerama koje će ubrzati procedure za odobrenje azila. Američki predsjednik Barack Obama potpisao zakon kojim se proširuje zaštita privatnosti na evropske državljane i omogućava im da pokreću pravne sporove pred sudovima u Sjedinjenim Američkim Državama. 55 miliona Iranaca sutra izlazi na parlamentarne izbore, prve nakon dogovora o nuklearnom programu i ukidanju međunarodnih sankcija.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je ministricu odbrane Marinu Pendeš optužbi za nesavjestan rad i krivotvorenje službene isprave. Tužilaštvo joj je stavljalo na teret da je u vrijeme dok je bila zamjenica ministra omogućila da se savjetniku u njenom kabinetu Ivi Miri Joviću isplaćuju plate i naknade, iako nije redovno dolazio na posao. Na sudu Bosne i Hercegovine danas je održana statusna konferencija o predmetu protiv generala armije Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina, te odredilo da će prvo ročište biti održano 23. marta, informiše Dženana Halimović.
Odbacivši optužbe za nesavjestan rad, sudija suda Bosne i Hercegovine Branko Berić naveo je kako aktuelna ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš nije prekršila zakon uposlivši Ivu Miru Jovića kao savjetnika u svom kabinetu u vrijeme dok je obnašala funkciju zamjenice ministra. Svog stranačkog kolegu iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, kako navodi optužnica, Pendeš je uredno plaćala, iako nije dolazio na posao, čime je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za oko 12.000 maraka. Sudija Perić ocijenio je i da je nesavjestan rad u službi kao krivično djelo prevaziđeno, te da je upitno da li se treba time baviti, jer se u ovom slučaju pravosuđe upustilo u nepotrebnu stvar. Sud Bosne i Hercegovine je 24. augusta prošle godine potvrdio optužnicu, koja je Pendešovu teret da kada je počinila navedena krivična djela, a suđenje je okončano 22. februara ove godine. Na sudu Bosne i Hercegovine održana je i statusna konferencija u slučaju protiv generala armije Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina, te odredilo da će prvo ročište biti održano 23. marta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je da će optužbe protiv Mahmuljina dokazivati saslušanjem 71 svjedoka i 990 materijalnih dokaza. Sakib Mahmuljin, komandant 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, optužen je po komandnoj odgovornosti za ratni zločin nad srpskim civilima i zarobljenicima koji su počinjali pripadnici odreda El Mujahedin 1995. godine na području Vozuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na investicijskoj konferenciji o Zapadnom Balkanu održanoj u Londonu u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj, Bosna i Hercegovina je u fokus stavila finansiranje autoputeva i energetiku, izjavio je po povratku u Sarajevo predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić. Od Evropske banke se očekuje četvorogodišnji aranžman u iznosu od 300 miliona eura, informiše Mila Dobradović.
Tokom skupa u Londonu, u razgovorima sa direktorom i drugim predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj, Bosna i Hercegovina je predložila novi pristup. Objašnjavajući taj novi okvir, odnos ove banke i Bosne i Hercegovine, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić prije svega pominje.
Kreiranje jednog četvrogodišnjeg okvira finansiranja, prije svega koridora 5C, u iznosu od 300 miliona eura. Govorimo dakle o sredstvima koja će biti sukcesivno povlačena ove i u naredne tri godine. Dakle, ove godine bi trebalo biti povučeno neki 76 miliona eura, a naredne tri godine po 70 miliona eura.
Zvizdić dodaje da se sada od entitetskih vlada očekuje da vijeće ministara upute takav zahtjev koji će biti razmotren i proslijeđen Evropskoj banci za obnovu i razvoj. To je bitno iz dva razloga, navodi Zvizdić.
Prvo, omogućuje nam kontinuiranu izgradnju autoputa 5C i s druge strane će biti vrlo kvalitetna i u dosadašnjoj praksi dokazana pozivnica i drugim međunarodnim financijskim institucijama koje će odmah posle ovoga svakako biti spremne da učestvuju sa značajnim sredstvima u izgradnji koridora 5C.
Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, koji je također bio u Londonu, najavio je da će od ove godine Evropska banka za obnovu i razvoj pojačati ulaganja u energetski sektor.
Do iznosa od 40% svog portfolija, znači svih sredstava i plasmana, očekuju projekte od Bosne i Hercegovine, zdrave projekte.
Šarović međutim upozorava da bez usvojenih strateških dokumenata iz oblasti transporta i energetike, Bosna i Hercegovina neće moći na narednoj konferenciji u Parizu u julu da predstavi svoje projekte.
Bosna i Hercegovina ne samo za putnu infrastrukturu, nego i za energetiku gubi sredstva zato što nema ključne dokumente.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U organizaciji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske u Banja Luci je predstavljen novi entitetski zakon o radu. Tokom rasprave ukazano je na probleme u prvih mjesec dana njegovog provođenja, dok su poslodavci već najavili kako žele izmjene. Evo šta je zabilježio Milorad Milojević.
Neke od najčešćih dilema koje stižu sa terena u provođenju novog zakona o radu odnose se na pitanje penzionisanja, otpremnina te pravo na vjerske i druge praznike. Osnovno pitanje je da li je radnik obavezan da nakon 40 godina staža ide u penziju ili može da nastavi da radi, kaže pomoćnica ministra rada Republike Srpske Mira Gavrić.
A radnik, da njemu je pravo da odluči da li će ići u penziju sa 40 godina staža, 35 godina staža žene i odgovarajućim godinama života. I poslodavac je dužan da prihvati zahtjev i da radniku isplati otpremninu i od druge prinadležnosti utvrđene zakonom.
Poslodavcima se ne sviđa to što radnik ima mogućnost da radi i nakon 40. godine staža. Direktor Unije udruženja poslodavaca Saša Ačić ističe da i novi zakon o radu generalno nije donio očekivane promjene.
I mi ćemo inicirati u toku ove godine izmjene i dopune. Nisu implementirane direktive Evropske unije koje se tiču pauze. Instituti iz prošlog sistema koji su vezani za regres, minuli rad, mi očekujemo da će u narednom periodu biti izbrisani.
Predstavljanje se odvijalo u jednoj od obnovljenih zgrada među ruševinama fabrike Incel, u kojoj je prije rata radilo 11.000 radnika. I to na neki način ima simboliku, kaže predsjednik Konfederacije sindikata Obrad Belenzada.
Dok su svi radili u fabrikama, onda se manje pričalo o zakonima, ali se primjenjivalo više. A sad obrnuto, sad svi pričamo o zakonima. Tačno je to da ima neke stvari koje govore, ali zakon o radu nije jedini koji to rešava. Ustavno pravo svih građana je da radi. Da li u nas svi radi? Ne radi pola.
Na skupu se mogla kupiti i brošura sa sadržajem i pojašnjenjima Zakona o radu Republike Srpske, koštala je 15 maraka. Neko je primijetio da bi mogla biti i bezvrijedna ukoliko entitetski ustavni sud na osnovu apelacije Saveza sindikata poništi zakon kao što se to dogodilo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Tuzli je danas jednoglasno usvojena rezolucija gradskog vijeća protiv skladištenja plina u ovom gradu koji bi prema planu snabdijevao Bosnu i Hercegovinu i zemlje regije. Kompanija BH Gas već duži period zbog stalne krize s dotokom plina predlaže alternativno rješenje, odnosno skladištenje u rudnicima soli na Majevici. I pored stručnih studija o tome kako je to najbolje rješenje, Tuzla i njeni građani odbijaju ovakve analize. Pripremila Maja Nikolić.
BH Gas i dalje smatra da je za skladištenje plina o najpogodnije područje Tuzle, odnosno bušotine rudnika soli na Tetimi. Odmah uz rudnik je i kuća Ante Šimića. Smatra da bi u dvorištu dobio tempiranu bombu.
82 kuće, znači Tetima plus minus, eto. Ja se nikad to ne bi složio. Sav narod ova isto. Treba da se zabrani, znači, staloženje plina i tu.
Plinu u Tuzli usprotivilo se jednoglasno i gradsko vijeće. Za tuzlansko tlo, koje je kroz povijest preživjelo tonjenja, brojne rudarske nesreće, zemljotrese, najveći broj klizišta u Europi, stalnu ekološku ugroženost, plin nikako ne bi dobro došao. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Nama je jasno da eksperti kažu da je u napuštenim komorima rudnika soli najpovoljnije plin i radioaktivni otpad. Ali nećemo mi to ovdje. Žrtve smo velikih obmana, svojevremenih ekspertnih mišljenja. Pa je bilo svojevremeno ekspertno mišljenje da treba nekontrolirano udruživanje slanice vršiti i tad je nastala najveća ekološka katastrofa na prostoru bivše Jugoslavije.
No u BH Gasu skladištenje plina na Tetimi podno Tuzle vide kao jedino rješenje. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku u ovoj kompaniji, kaže da je za Bosnu i Hercegovinu ono neophodno.
Vi imate desetine i desetine skladišta prirodnog gasa u Evropi. Niti u jednom. Nikada se ništa nije desilo. Jer samo oni koji su, ja ću reći možda zlonamjerni, povezuju sigurnosni aspekt, a zanemaruju samo jednu činjenicu. Najsigurnija skladišta bilo kakvog energenta koji se skladišti je skladište prirodnog gasa.
Kada bi se krenulo s projektom skladištenje plina na Tetimi, takav projekt bilo bi realno ostvariti tek za 50 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pijaca Arizona, nekada nazivana koridorom, najveća je na području bivše Jugoslavije.
Arizona je prostor gdje su poslovali ljudi svih nacija, svih vjera, pa i iz različitih država. A da se nikad nije dogodio ni jedan incident na Arizoni.
Mostarski fudbalski klub Velež pred gašenjem.
Smatram da se Velež danas nije nalazio u težoj situaciji.
Žiri najznačajnijeg sajma namještaja na svijetu u Kelnu nagradio dizajn stolice i stola proizvedenih u Fojmičkoj fabrici namještaja.
To znači prije svega da smo se etablirali na svjetskom tržištu među najjačim brendovima koji se bave proizvodnjom dizajniranog visokog cjenovnog razreda.
Slobodna Evropa, tačka org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Raste zaduženost Bosne i Hercegovine kod domaćih banaka.
Iako su istovremeno dobijali strane kredite, domaće vlasti su uspjele da se zaduže 1.132.000.000 maraka za samo 5 godina kod domaćih banaka.
Korupcija je najprisutnija u zdravstvu, što potvrđuju i građani.
Ako ne daš, nećete ni liječiti, prijatelju moj.
Traži su mi 500 maraka, kao nema mjesta, nema krevet. Kada se je novac dao, već je bilo mjesto.
Avion kompanije Pegasus, koji je letio na relaciji Istanbul-Rim, prinudno je sletio na međunarodni aerodrom Sarajevo zbog putnika koji su pod uticajem alkohola vrijeđali osoblje u avionu, potvrdila je Sanela Dujković, glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine. A od događaja iz svijeta izdvajamo. 55 miliona Iranaca sutra izlazi na parlamentarne izbore, prve nakon dogovora o nuklearnom programu i ukidanju međunarodnih sankcija. Ishod ovih izbora bit će pokazatelj puta kojim će se zemlja kretati. Da li će širiti svoje diplomatske odnose sa Zapadom ili će tvrdolinijaši zemlju vratiti unazad, pripremila Mirjana Rakela.
Promatrači smatraju kako će ključno pitanje ovih izbora biti i hoće li umjerena struja konzervativaca, koje vodi predsjednik parlamenta Ali Larijani, moći sklopiti koaliciju sa reformistima, jer bi takva koalicija mogla predstaviti prijetnju iranskim tvrdolinijašima. Reformisti su bojkotirali parlamentarne izbore 2012. zbog nasilnog slamenja zelenog pokreta, koji je na ulice izveo tisuće građana koji su prosvjedovali zbog namještanja predsjedničkih izbora 2009. kada je drugi mandat osvojio Mahmud Ahmedinadžad. U aktualnom parlamentu, koji ima 290 poslanika, dominiraju konzervativci i tvrdolinijaši. Pobjeda reformista i umjerenih osigurala bi ponovni izbor Hasana Rohanija za predsjednika države, a tvrdolinijaši bi bili izbačeni iz političke scene do 2021. Za ishod izbora važno je da se na biralištima pojavi i ona takozvana tiha većina, koja najčešće na dan izbora ostaje kod kuće. Zato se u javnosti pojavio i bivši reformski predsjednik i teolog 72-godišnji Mohamed Hatami, kako bi pozvao građane da podrže reformiste i umjerene. Još početkom mjeseca situacija je za tvrdolinijaši izgledala jako dobro. Iransko vijeće čuvara, ultrakonzervativno izborno tijelo, diskvalificirao je 99% kandidata reformista. Taj potez dočekan je velikim neodobravanjem, pogotovo Rohani.
Prema brojnim izvještajima, Bosna i Hercegovina je na dnu ljestvice po borbi protiv korupcije, iako građani prijavljuju pojedinačne slučajeve. Više o ovoj temi u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, a za ovu Mirna Sadiković je izdvojila.
Kada je u pitanju korupcija u zdravstvu, Centar za istraživačko novinarstvo objavljuje da građani podmićuju ljekare godišnje sa 120 miliona maraka. Jedna od rijetkih, Hikmeta Zulić, prijavila je korupciju u Kliničko-univerzitetskom centru Sarajevo.
Obraćala sam se putem naše etičke linije i dva puta, međutim nikakav adekvatan odgovor nisam dobila.
Prema istraživanjima Transparency Internationala, građani su naveli da je najizraženija korupcija u zdravstvu.
Traže su mi za moju mater 500 maraka, kao nema mjesta, nema krevet. Kada se je novac dao, već je bilo mjesto za prijem u bolnicu.
Svi to tako radi, to je postalo ustaljeno.
Ako ne daš, nećete ni liječit, prijatelju moj.
Ove sedmice izrečena je presuda jednoj osobi za korupciju u kliničkom centru. Zatvorska kazna u trajanju od 3 godine. Druga na ljestvici je korupcija prilikom zapošljavanja, o čemu govori Alma Kovačević iz Centra za sigurnosne studije.
Prilikom zapošljavanja da su prisutni politički utjecaj, da se zapošljavanje vrši uz pomoć političkih i prijateljskih, poznaničkih i sličnih veza, a da se vrlo mali broj profesionalaca koji su nezavisni u svom djelovanju uspije zaposliti.
Otkako je Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za članstvo u Europsku uniju te se obavezala na ubrzane sistemske reforme koje predviđaju u prvom redu razračunavanje s korupcijom, političari najavljuju žestoku borbu protiv ove pošasti. Među njima prednjači ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je nedavno u jednoj emisiji najavio još hapšenja visokih dužnosnika osumnjičenih za korupciju.
Ja sam i utvrdio prioritete i ja ću kontrolisati da poštuju ti prioritete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini su se posljednjih 5 godina kod domaćih komercijalnih banaka zaduživali 19 miliona maraka mjesečno ili oko 600 hiljada maraka dnevno. Tako je posljednjih 5 godina zaduženost povećana za preko milijardu. Ekonomisti kažu da to pokazuje kako se neodgovorno vodi ekonomska politika u zemlji, prenosi Gojko Veselinović.
Prema podacima Centralne banke BiH, svi nivoji vlasti u BiH, što obuhvata državne i entitetske institucije, kantone, opštine, entitetske fondove i distrikt Brčko, 2011. bili su zaduženi kod domaćih komercijalnih banaka 900 miliona maraka, da bi 2015. taj dug bio veći od 2 milijarde. Tako je zaduženost kod banaka u Republici Srpskoj zaključno sa novembrom 2015. godine iznosila 1 milijardu i 101 milion, a bankama čije je sjedište u federaciji, vlasti u BiH dugovale su 936 miliona. Na maraka. Ekonomista Željko Šajin smatra da se iz ovog vidi kako se u BiH vodi nestabilna ekonomska politika zaduživanja za krpljenje nerealnih budžeta.
Svi dobro znamo da se državne institucije trebaju financirati na osnovu zdravih budžetskih prihoda. Očito je da takvih prihoda ima malo, da su nedovoljni, a proaktive budžetskih korisnika i opće potrošnje su daleko veći.
Ekonomista Siniša Pepić ističe da ovi podaci pokazuju da komercijalne banke imaju dovoljno sredstava da kupuju trezorske zapise i obveznice svih nivoa vlasti, ali postavlja pitanje da li tolika izloženost prema entitetima i državi ostavlja dovoljno novca za privredu.
Sa trezorskim zapisima i obveznicama mora se biti oprezan i one moraju biti orijentisane razvojno, a ne nikako da se rupe u budžetu krpe na osnovu njihovih emisija ili da se izmjeruju prethodno stvorene obaveze sa novim emisijama trezorskih zapisa.
Iako su istovremeno dobijali strane kredite, domaće vlasti su uspjele da se zaduže 1 milijardu i 132 miliona maraka za samo 5 godina kod domaćih banaka, tako što su prvo 2012. uzeli 325 miliona kredita, već sljedeće godine dodatnih 150 miliona. To je očito bilo malo, pa su se u 2014. zadužili za 500 miliona, a već 2015. su na konto dodali oko 200 miliona maraka za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Centri civilnih inicijativa u Mostaru su predstavili rezultate rada vlade i skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona u prošloj godini. Neke dijelove izvještaja prenosi Mirsad Behram.
Portparol CCI Ana Lučić istakla je da je bavljenje političara samim sobom u HNK nakon opštih izbora dostiglo kulminaciju. Lučić je podsjetila da je HN Kanton novu vladu dobio krajem septembra 2015. godine, odnosno skoro godinu dana nakon izbora.
Problem ni u jednom trenutku nije bio u programskim ciljevima, odnosno u nemogućnosti dogovaranja šta to treba raditi u interesu građana, već je problem bio isključivo podjeli ministarskih mjesta u novoj vladi.
Vrijeme od skoro godinu dana je tako izgubljeno, ističu iz CCI. Skupština HNK je ozbiljno počela raditi tek u četvrtom kvartalu prošle godine, istakla je Vesna Milas iz monitoring tima Centara civilnih inicijativa.
Skupština HNŽ nije održala niti jednu sjednicu u siječnju, lipnju, srpnju i kolovozu 2015. godine, a u rujnu je održala jednu sjednicu sa samo jednom točkom dnevnog reda.
Aktivnost dijela zastupnika Skupštine HNK u prošloj godini bila je prilično skromna, dodala je Milas.
Niti na jednom od 12 održanih zasjedanja Skupštine nisu nazočili svi zastupnici. 5 zastupnika nije postavilo ili pokrenulo niti jedno pitanje ili inicijativu. Niti jedan zastupnik Skupštine u 2015. godini nije Skupštini predložio niti jedan prijedlog zakonskog rješenja.
Uprkos tome, dodaju iz CCI, zastupnici su u velikom broju profesionalizirali svoj status u Skupštini i redovno iz budžeta primaju platu koja je međutim ne poznanica, jer organizaciji CCI vlasti nisu dostavile podatke o primanjima zvaničnika. Bilo je i pozitivnih stvari, pa iz CCI uz ostalo navode da je budžet za 2016. godinu po prvi put u 10 godina usvojen na vrijeme. Vlada HNK je u prošloj godini usvojila i neke mjere koje mogu utjecati na poboljšanje života građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Povodom obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevski univerzitet je upriličio raspravu o suverenitetu države Bosne i Hercegovine. Prema ocjenama, suverenitet je neupitan, posebno sa aspekta približavanja Evropskoj uniji, zabilježila Dženana Karabegović.
Profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Senadin Lavić navodi kako se postavlja pitanje ko je suveren, država Bosna i Hercegovina ili etničke grupe koje žive na njenoj teritoriji. Kako ocjenjuje, ovo pitanje se ne može postaviti nigdje u Europi, jer suverenitet u tim zemljama pripada državi, a ne etničkim grupama.
Ovdje kod nas već se može govoriti o nekim vrstama ograničenih suvereniteta, može se govoriti o spoljnjem, unutarnjem suverenitetu, suverenitetu koji je sveden sa nivoa države na nešto što ne znamo kakav je to nivo i kuda vodi. Dakle, jedno od najvažnijih pitanja je također odnos suvereniteta i globalizacije. Kako određene nacionalne države u dobu globalizacije mogu kontrolirati svoj suverenitet i da li ga imaju i da li taj suverenitet prelazi na veće transnacionalne integracije, na veće kao što su euroatlantske integracije u kojima mi težimo i šta će se desiti sa državama tržištima i državama nacijama u tim procesima tranzicije i integracije u veće sisteme.
Tokom naučne rasprave rečeno je i da suverenitet Bosne i Hercegovine nije sporan i 21 godinu od završetka rata, te da se taj pojam u buduće može dovoditi u kontekst evropskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Države nekadašnje Jugoslavije nisu daleko odmakle u procesu pomirenja, rečeno je na debati u Sarajevu u koalicije REKOM. Informiše Aida Đugum.
Teme pomirenja, ratnih zločina ili kultura sjećanja nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji nisu one o kojima političari regiona govore, a i nisu im prioritet u radu. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Čurak, objašnjava zašto je to tako.
Političarima je pomirenje dosadno. Nema nekih benefita, nego naprotiv, jel, možete izgubiti, budući da je proces pomirenja suočavanje sa, jel, najtežim pitanjima vrlo bliske prošlosti.
Očito je, smatra Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, da političarima pomirenje nije u ličnom interesu.
Rekao bih da je stvarno išlo ka tome u nekom periodu, recimo do 2006. Posle toga je postalo malo teže i tenzije su povećane. Smatram da je to uglavnom zbog toga što su političari dobili predstavu da im pomirenje nije u ličnom interesu.
Posljednjih godina pokazalo se da su političari sposobni za pomirenje, ali bez suočavanja sa prošlošću, smatra fra Ivan Šarčević, profesor na Franjevačkoj teologiji.
Uzmite samo prijedlog premijera Vučića da se nađe jedan zajednički datum za sve žrtve ovdje bez nacionalne oznake. Ja to nazivam pomirenje bez priznanja činjenica i bez kajanja, bez katarze. S druge strane, bošnjački političari, tu se zahtijeva istina. Ono što srpska politika prigovara, to bi bilo kažnjavanje ili ponižavanje Srbije. Hrvatska politika je u određenom smislu indiferentna prema tome. Ja mislim da je to jedna od bitnih stvari da se promijeni opća klima, jer političari sebe smatraju da su refleksi i odraz volje svoga naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slična tema i u Srebrenici na okruglom stolu pod nazivom Kultura sjećanja. Javlja se Sadik Salimović.
Kroz projekt Pro budućnost Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, koji implementira nekoliko organizacija, animira se lokalno stanovništvo na stvaranju povjerenja i pomirenja. Aleksandra Letić, programski menadžer Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske.
Kultura sjećanja, kada govorimo o njoj, ona ne može doći od nekoga koje je sa strane, ne može doći od nekih nevladinih organizacija. To moraju ipak građani koji žive u tim zajednicama kao autentičnu potrebu shvatiti i onda pokrenuti sopstvene inicijative.
Na primjeru Srebrenice može se reći da otvoreni dijalog pomaže u prevazilaženju predrasuda. Amir Kulaglić.
Često puta smo svjedoci da ljudi, rušeći sve predrasude, mogu biti graditelji jedne nove Srebrenice, ali Srebrenice mira, tolerancije i suživota.
Kroz udruženja razvija se kultura dijaloga, kaže Nermina Muratović iz Konjević polja.
Bili smo na sastanku u Bratu, da se neki projekat radili si toga, za bolju budućnost, da nešto ostvarimo.
Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla ističe da je povjerenje apsolutno narušeno i kočnica je napretka.
Kroz tu neku kulturu sjećanja, jer neke stvari ne treba zaboraviti radi budućnosti, neke stvari ne treba prikrivati opet radi budućnosti, jer svako prikrivanje kroz izvjesno vrijeme ponovo se iskoristi i zloupotrebi za stvaranje tenzija među ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A na trgu djece iz Sarajeva obilježen je narandžasti dan, odnosno dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, zabilježila Ivana Bilić.
Aktivisti Instituta za razvoj mladih kultu uz podršku ambasade SAD-a u BiH narandžasti dan obilježili su plešući uz koreografiju plesne grupe Fresh Generation. Građani Sarajeva također su imali priliku informirati se o ovom problemu koji je, kako kažu, itekako prisutan u Bosni i Hercegovini.
To čujemo na medijima, vidimo aktivnosti oko toga, ali uvijek treba više biti aktivan. Uvijek u našem društvu pogotovo.
Mi smo još uvijek takva sredina da to ispada sramota žene. Ona
ne može da se otvori i da kaže.
Nasilje kao takvo je problem, kao način rješavanja vlastitih frustracija. Znači, onaj koji je nasilan, taj u stvari ima problem.
U Bosni i Hercegovini još uvijek je prisutna i stigmatizacija žena koje trpe nasilje, zbog čega je veliki broj slučajeva koji ostaju neprijavljeni, upozorava Mirela Ajanović iz Kulta.
Više od 52% žena od svoje 15. godine proživljavaju nasilje. To nasilje ne mora biti fizičkog karaktera, dakle to može biti neko psihički verbalnog nasilje, i ono što je kod nas još evidentno je to da osobe koje bivaju žrtve još uvijek nisu sigurne na koji način mogu da riješe taj problem, kome da se obrate, kako da izađu iz svega toga.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I za kraj podsjećamo, Evropska banka za obnovu i razvoj najavila finansiranje autoputeva u Bosni i Hercegovini. Sud državnu ministricu odbrane Marinu Pendeš oslobodio optužbe za nesavjestan rad u službi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo žalbu na ovu oslobađajuću presudu. Vrijeme sutra oblačno s kišom u nizinama, u višim područjima snijeg. Temperature od 2 do 7, na jugu do 12 stepeni. I još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.